kaut gan jāsaka, viņi visi ir nākuši apmēram no tām pašām skolām, no Rīgas domkoras, Mediņa skolas, Ventspils mūzikas vidusskolas, vai ne? It kā, kur tās mācību programmas varētu būt, nu, teiksim, drusku līdzīgas, ja? Bet tās programmas, ko šie jaunieši sniedz, vai ne? Nu, tās ir pilnīgi katra savādāk. Kaut kas jauns rodās un jebkurā gadījumā mūsu, teiksim, tas uzdevums ir, ja, kāpēc mēs rīkojam šo nometni katru gadu, jau šogad ir 16. Gadu, ir tas, ka mēs, galvenais uzdevums ir tā mācība nometni, kurā piedalās dotiem bērniem stimulu, interesi radīt, un lai viņi mēģina nedēļas laikā saprast, vai viņam tas interesē, vai viņš grib to, vai viņš varbūt nemaz negrib to.